Азатлык радиосы сөйли бүген 30 март чаршамбы көн микрофон алдында Ланды Шарасова бүген безнең тапшыруда. Бердәм Русия фиркасында тәрбияләнгән Рузил Мингалимов Дәүләт Думасына Михаил Ходорковский ярдәме белән сайланмакчы. Эстониядагы татарча радионы күбрәк кемнәр тыңлый? Аны әзерләүче һәм алып баручы Фәүзия Хадиуллина белән әңгәмә тыңладыбыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Әлмәт шәһәрендә яшәүче иш хатын-кызга җинаять эше ачылган тикшерүләр Русиядә тыелган Хизбут Тахрир оешмасында торган дип шикләнә. Әлмәттә берничә мөслимәнең өендә тентүләр 24 март көнне була. Куәт оешмалары вәкилләре Гөлия Мөхәммәтҗанованың өеннән дини китапларын алып чыга, аннан соң үзендә ФСБ бүлегенә алып китәләр. Аның белән бергә Әлмәтле Эльвира Әхмәтҗанова һәм Ирина Фәррәхованы тоткарлыйлар. Икенче көнне шәһәр мәхкәмәсе аларга карата үй сагы карары чыга. Әлеге хатын-кызлар өстеннән тикшерү бары 30 мартта билгеле булды. Хокук яклаучылар куәт оешмалары Идел буенда террор төркемнәре фаш ителде дип хисап тотып, беренче чиратта үзләренең күрсәткечләрен генә яхшырта, ә мөселман экстремизмының ничек булуын ачмый дип белдерә дип яза Вечерняя Казань. БМОның кошаклар идарәсе Европадагы 480 мең Сурия кошагын башка илләргә күчерергә кирәк дип саный. Бу сан сыену урын эзләүчеләрнең 10% тәшкил итә. Бу хакта БМО генераль секретаре Пан Гимон Женевада үтүче Сурия кошакларына багышланган киңәшмәдә белдерде. Хәзерге вакытта дәүләтләр 178 мең урын тәкъдим итте. Мин бу тәкъдимне зурайтырга чакырам һәм бу гамәлгә башка илләр дә кушылар дип өметләнәм. 80 мең кеше миллионнарны кабул иткән Төркия, Любнан, Урдун белән чагыштырганда артык күп түгел, диде генераль секретарь. Мисырга ялга килгән Русия туристлары тулысынча иминлектә булачак. Бу хакта Мисырның Русиядәге илчесе Мөхәммәт Әл-Бәдри Русия 24 телеканалына әңгәмәдә белдерде. Илче сүзләренчә, Хургада һәм Шәрмәш-Шәйх курортлары Русия туристларына имин булсын өчен хәрбиләр бөтен яктан әзер булып тора. Мөхәммәт Әл-Бәдри Мисыр туристларына кабул итәргә тулысынча әзер, ә бу эштә соңгы сүзне Мәскәү әйтергә тиеш дип тә белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бердәм Русия фиркасы әгъзасы, Чаллы шәһәр шурасы депутаты Рузил Мингалимов Дума сайлауында Михаил Ходорковский оештырган Ачык Русия иҗтимагый хәрәкәте ярдәмен файдаланырга җыена. Азатлыкка аның асыл сәбәпләрен оппозиция булу булмау һәм киләчәк язмыш хакындагы сорауларга аңлатма бирде. Аның белән хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйләште.
Ни сәбәпле Открытая Россия һәм Ходорковский Русиядә бит тагын Парнас, Прогресс, Яблоко һәм башка бик күп партиялар бар.
Беренчедән әйтергә кирәк. Так, Ходорковский партия түгел, общественная организация. Алар сәясәтчеләргә булышалар, менә инде Госдумага барырга, политехнологлар белән булышачаклар, команданы җыярга булышачаклар. Һәм әлбәттә инде бу шул округта үзләрендәге яшьләр арасында төрле-төрле чаралар уздырырга булышабыз яшьләр инде. Арада материаллар белән шуңа күрә.
Ну ләкин сез оппозициядән барасыз булып чыга.
Юк, оппозиция түгел. Алар үзләрен без дә мин дә үземне оппозиция итеп куям. Әлеге Бердәм Россиянең ни официальный, ни университеты ни ишкәндә булмады. Но мин аны нидә ишергә әйттем, монда акка һәм пара бүлүгә кирәкме? Мин үзем заманында кадрлар резервы, республика кадрлар резервында катнаштым һәм анда да шундый проект дип мин аны күз алдына китерәм.
Единая Россиядан чыгарга җыенмыйсыз, әйме сез?
Да, Единая Россия мин сорап караган булды, премьер звание гарип. Алар әйтләр бездә әнә бит рухландырны ведомости газетасында безнең бар Россия Кагугина. Шуны шул дип маташ әйткәннәр, но әгәр дә Единая Россия калдырам дигән очракта, ул вакытта Открыт Россия белән сөйләштек, моның бернинди проблемасы юк, без бер-беребезгә кара-каршы булмыйбыз, без бергәләшеп әлеге узачак сайлауларны ачык һәм кешегә аңлаешлы итеп уздырырга кирәк.
Ну, чиракка, сайлауларга чыккан чиракта сез Әлфия Кагогинага көндәш буласыз бит. Сез аны җиңә алуында шикләнмисезме, шикләнәсезме, ничек уйлыйсыз?
Ну, шансар минем уйлавымча һәр вакыт бар.
Сез менә бүгенге көндә татар теленең хәзерге торышы белән канәгатьме? Сез бит депутат, хакимияттәге кулыгызда ниндидер инструментлар бар. Татар теле дәүләт теле бит Татарстанда. Аның торышы белән канагатмы сез?
Ну, татар теле хәзерге вакытта элек суверенитет саклап ота һәм конституцияны килешкән вакыттан да язылган ике телле дип. Хәзерге вакытта аның кайбер күп кенә моментлары дигәндә кирәк инде үтәлмәй. Шуңа күрә әгәр дә безнең очракта яшьләрне без калдырырга тиеш икән Татарстанда, яшьләрне калдырырга тиеш икән инде чалу төбәгендә, безгә урманда оқыту системасын өзгертергә шулай кирәк. Казан университетында татар телләре дигалар биреп, региональный компания булырга тиеш. Шул очракта без үзебезнең яшьләрне авылдан чыккан, шәһәрләрдән чыккан яшьләрне калдырырга безнең күптә. Сораулар татар теле буенча бар. Без аны сөйләшәбез инде. Хәр нигрант прошение, это перегонение на обращение. Монда түгәрәк үстерә оештыра дигән.
Сез куркмыйсызмы? Сезне эштән куырлар, Чаллыда көн күрсәтмәсләр дип куркмыйсызмы?
Татарларда шундый нәрсә бар бит. Ятып калган чатып калды дигән. Шуңа күрә юк курыкмыйм. Мен кажется, монда эш белән гомумән бәйләнергә тиеш түгел. Сәясәт белән кеше һәм гомумән алганда бизнес ул сәясәттән теге.
Сез
политика не должны страдать.
Но сез онда мақалада әйткән Единая Россияның күңелегез кайттымы Единая Россиядан, Бердәм Россиядан?
Юк, күңелем кайтмады. Мин үтем бирмим әле. Нигә Открытая Россия гәдә булсам дигәндә, нигә әлеге ресурсны кулланмаска?
Әйе, булыш.
Единая Россия шарам дигән, әле бит мин Единая Россия шарам дигән кеше.
Бердәм Россия фирқасы әгъзасы Русил Мингалимов белән хәбәрчебез Бикә Тимирова сөйләштә. Әлеге әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык радиосы архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Ул Эстония радиосында татарча дуслык тапшырулары турында булачак. Аларны әзерләүче һәм алып баручы Фәүзия Хадиуллина сүзләренчә, бу тапшыруларны өлкәннәр һәм Латвия, Литва, Финляндия татарлары да үз иткән. Аның белән Наиля Лан сөйләште.
Бу тапшыруның вакыты чатнага бер булып чыга һәм ул күчеп бара инде менә календар буенча. Сәгате билгеле һәр вакыт.
Ничәдә башлыйсыз инде эфирны?
19-да, 30-да.
А ничә сәгать сөйлисез инде?
35 минут.
35 минутка хәтлек инде мә?
35 минут, әйе.
Аһа. Анда сез нәрсәләр турында сөйлисез?
Мин беренче башлаганда үзебезнең Эстониядә яшәгән кан кардәшләремә багышладым беренче тапшыруны, билгеле дулкынланып, чөнки Эстониядә яшәүче безнең милләттәшләребезнең тарихы бик бай. Шуңа күрә алга таба инданнан бераз шымарып.
Бай дип әйттегез, хәзер шымарганча, бу теге анда күчеп килеп яшәгән татарлармы яисә гасырлар буе яшәгән татарлар да бармы?
Гасырлар буе яшәгән татарлар, чөнки аларның бай тарихы инде 3 гасыр дәвамында дәвам итә.
Алар каян килеп урнашкан?
Алар Нижгар өлкәсеннән килеп урнашканнар. Башта инде вакытлыча җәй көннәрендә сәүдә эшләрен алып барганнар. Аннан соң әзрәк байып киткәч үзләренең гаиләләрен китереп, анда бергәләшеп тора башлаганнар. Һәм үзләренең зияратлары булган татарлар, мөселманнар хәзер дә бар. Икенче урында Лива дигән урам, Лива дигән зиярат инде ул. Анда татарлар аерым күмелә, татар зияраты. Бик карап тоталар безнең милләттәшләребез һәм мәрхүмнәрнең кадерен белеп яшиләр.
Һәм инде икенче дулкын бу теге Советлар Берлеге заманында укыгач, югары уку йортларын бетергәч, теге эшкә җибәрү, шулай ук инде күчеп утыру, яхшы тормыш эзләп килеп урнашкан татарлар дөр инде шулаймы? Мин ялышмыймдыр?
Юк, сез ялышмыйсыз. Төрле сәбәпләр аркасында, әлбәттә, институтлар бетереп диплом алган кешеләрне инде яшьләрне җибәргәннәр. Аннан соң бит 80-нче елда олимпиада алдыннан төзелешкә килгән кешеләр бик күп яшьләр арасыннан инде. Тагын бер безнең Таллиннан ерак түгел Марду дигән шәһәр бар. Мардуда эшләгән хим комбинат һәм шулай ук менә Нижгар өлкәсеннән килеп урнашканнар эшкә бу хим комбинатка. Аларның инде хәзер 60 еллап яшиләр. Мардуд шәһәрендә безнең татарлар бик күп.
Менә бу элекке чордамыннан 3 гасырлар эше элек күчеп килгән татарлар, һәм аннан соң инде бу теге Советлар Берлеге заманында күчеп килгән татарлар, һәм менә шушы Нижгар өлкәсеннән күчеп килгән теге махсус хим комбинатка теге инде күчеп эшкә килгән татарлар, теге эш катлау дип алсак, алар бер-берсе белән бергәлектәме бу татарлар? Яисә һәркем үз дөньясы белән яшиме?
Элегерек бу ойырмалык сизиле турган иде. Чөнки инде байып калган татарлар, сөүдөгөр татарлар, алар бир аз мин кимсетип деп айтасам келмей, нишектер инде жерле татарлар итеп үзләрен кисетәләр иде. Инде менә истомлашкан татарлар, истом татарлары деп аларны атап йөртәләр иде. Мардуда яшәүчеләр инде менә килгән татарлар, Нижгар татарлары, ну шундый сүзләр йөри бит инде. Безнең татар ярата бит инде андый.
Тиге аерып атап әйтергә.
Аерып атап әйтергә, хөрмәт итеп, ничек дип инде аерып әйтергә. Аның Казан татарлары. Ансы да бар инде, мин үзем дә Казан татарына керәм инде, Казанда тумасам да. Хәзер менә ул шикләр дип әйтим инде, ничек алар бетте. Хәзер кешеләр менә син моннан килгән, син тегеннән килгән, ничектер бергәләшеп бер яшәй башладык дип әйтәсем килә.
Моңа нәрсә сәбәп булды икән?
Иң безнең бит инде тел менә дин аркасында сакланган. Аннан соң мәдрәсәләрдә уку башланды, яшьләр, аннан намаз укучыларның саны күбәйде. Мин беренче сәбәбен менә шуннан күрәм. Бик яхшы очрашканда, Аллага шөкер, ассаламу алейкум, бер-беребезнең хәлен сорашып, бер-беребез белән хәл-әхвалларны белешеп, шулай балаларның хәлен сорашып, матур очрашулар. Хәзер мин ул айырмалыкны үзем дә сизмим. Башта икенче төрлерәк караш иде менә шул җирле татарлардан. Мин һәрвакыт аларга рәхмәтлемен. Чөнки менә татар дөньясына кереп китү, яңадан чит илдә үз милләтеңне саклап калу, менә шушы безнең борынгыдан дип әйтәм бит инде, безнең өчен борынгы бит инде, 3 гасыр узган, мин аларга бик рәхмәтле.
Ике татар очрашканда кайсы телдә сөйләшә? Урысчамы яисә литвалы бит инде була име?
Эстон
телендәме яисә кайсы телдә сөйләшә? Ике татар очрашса.
Ике татар очрашса татар телендә сөйләшәләр. Күбесе татар телләрен саклап калганнар. Аллага шөкер, менә хәзер балалар Гайынды беру яғын қорарға тұрыштық бөтенді ғымыр бойы. Бұйыл біздің міне шушы жемғиятлерінің яңадан ешуына 25 ел уақыт ұзып кеткен. Міне бір зұр уақиға бөтенді бұл. Тегі совет заманында олар біраз тор қалып ешеген деп едімен. Міне мен келген еларда 79-шы елда келдім Эстонияға. Міне шылай зұр бейрәмлеріні бірге ұздыралар еді бары бір жемғиятлер болмаса да. Бір-бірсін тошыламышы, бір-бірсінің қойғысын ұртақлашып, шулай ешілер еді бар ұл уақытларда. Әхәзір енді тотар жәмғиятлер барлыққа келгеш әлбәтті. Бірге-бірге Аллаға шүкір.
25 жыл ішінде шушы тотар жәмғиятлері бір тапқырда сіз радио тапсыруларын тотарша башлап жібергенге қадар бұл проблеманы көтермеген мәне, хакимиятлерге мүрәжәғәт итмеген мәне Эстонияның, әйдегіз біздегі тотар тапсырулары болсын әлі деп.
Белмим мин ул кадәр менән эшкәлекләрен андый хәл булмагандыр дип уйлыйм мин. Мөрәҗәгать итүче булмады. Бу инде ничек? Үз тормышым минем инде кичкенәдән радио белән бәйле булганлыктан. Әтием радио үз елда эшләде. Минем ничектер хыялым иде менә журналист булып китәргә. Аннан радио инде минем өчен бер сихерле бер иде. Һәм
79-шы елдан бирле үзегез эшлисез. Анда инде ме? Әмма ләкин бит моннан 2 ел элек кенә татар тапшырулары башланып киткән. Төп сәбәп нәрсә булды? Кем тәргеш бирде бу татар тапшыруларына? Гафу.
Ул вакытта әле безнең төрле милләтләргә карашта икенче төрлерәк. Ул бит инде сәясәт, хөкүмәт сәясәте белән бәйле. Мин татар булдым да, менә барып радиога утырдым да, татар тапшыруларын башлап җибәрергә безгә кем әле шундый мөмкинлек бирә? Менә шушы милләтләр ышып, төрле милләтләр зур берләшмәгә ыштылар. Лира дигән безнең зур берләшмә бар. Онда инде миңа күп тәҗрибә тупларга килде үземә дә, чөнки Эстонияга килгәч кенә мин грузиннан кем икән, тормыш яшәешен белдем. Абхазлар кем, менә төрле милләт халыкларының тормышын өйрәнергә туры килде. Һәм бу шынап та бит зур рухи байлык. Кешеләрнең менә төрле милләт халкының нинди яшәешен белү, ничек яшәүен белү. Һәм менә шул вакытта гына инде радиодан мөрәҗәгать итү булмады. Ишетеп алдык шуашлар сөйли башлады безнең инде безнең Идел Урал ягыннан бит инде безнең якташлар дип әйтәсе килә. Onun miyeti, nişik şuvaşlar indi, şuvaşa tapşırır ba, bizden tatarda yok de bindi bu indi.
Bırşıldı.
Min bırşıldım mesela bunun için. Ondan miyeti, kişi bizde var, siler eybiri bizde var. Bütün derse var, ne gelsin bizde? Ne şulay, bu indi kinetkine kilmedi, çünkü 90'lı yıllarda Rus tilinde, uzay bizden tatarlar turunda bir köp tapşırılar olup barıga turu kildi. Hem... Allah Teala yolunu şabit ol. Mina radyodan şaltıratıp mina şu teklifini yazdılar.
Evet, Tatarlar 2 yıl elik. Tatarlar turunda tapşırı alıp barıgayın değil mi?
Tatarşa, Tatar
tilinde. Tatarşa, Tatar tilinde in değil mi?
Şimdi bütün neyi tüklel ol. Mina yartısını Tatarşa alıp barsağız yakışarak bulur idi. Yartısını indi Rus tilinde. Ondan indi min... Eğer de indi neyde, min, bizim Tatarlar bir kub, tuğan tilini onlaylar, mina şula ibetle bağlatkanan son 35 minut vaqtını Tatar tilinde şu vaqtını belgiler.
Emine Rus tilinde Tatarlar turunda tapşırılar alıp bardım deyip eytti kızın değil mi? Bu nişençi yıllarda alıp barda kızın siz neyi tapşırılar idi o?
96 yılda en birinci tapşırını bir yakışı hatırlayayım. Bu Tatarlar tırmışı turunda tapşırı idi. Onda şakırıldı mine profesör, bizden onda Estonya'da bir yakışı, bizden milletinin tırmışını yürengen kişiler baytaq, medeniyetli kişiler arasında, profesörler arasında, hem onlar bilen indi, min 90'lı yıllardan berli, 80'lı yıllardan berli ilimtede tardım. Hem ul kişilerini şakırıp, intervju alıp, mine şul, bizden cemgiyetler turunda idi bu birinci tapşırı. Ondan sonra indi, Мин бу Габдулла Тукай турында тапшырулар эшләдем, анан Муса Җәлил турында тапшырулар. Гомумән үзебезнең җәмгыять турында тапшыруларга килчә каралар иде.
Рус телендә.
Рус телендә. Рус телендә иде.
Беренче татар тапшыруын менә сез әйттегез татар телен тиге гомумән шушы Эстониядә яшәгән татарлар тарихына башлап җибәрдем дивендәйме? Эфирне ачып җибәр өчен аның исеме кирәк бит әле ул тапшыруның исемен инде исем куштыгыз сез тапшыруыгыз.
Без бик озак ладык инде әйтергә дә җайлы булсын. Безнең бит инде рус кешесе утыра. Бу тавыш режиссеры минем белән бергә эшли торган Галина Малютина аңа да әйтергә җайлы булсын. Дуслык дип атадык.
Әйе. Бу сезнең дәүләт телеканалында, радио каналында барамы тапшыруыгыз дәүләт эфирындамы? Яисә бу хосусый нимә ширкәтме?
Радио дубль дәүләт эфиры. Дәүләт.
Радио дубль.
Вот дубльләрне мин
Радио 4.
Радио 4 әйе.
Радио 4 дәүләтнеке инде.
Дәүләтнеке әйе, дәүләтнеке. Интернет аркылы тыңлап була.
Демәк, сезнең бөтен тапшыруларны да шушы 35 кенә минут булса да инде барыбер аны Эстония дәүләте үз акчасына тота.
Әйе, үз акчасына, ну алып баручыга бер-бер дә юк. Бу инде.
Бу нәрсә менә алып баручыга бер-бер дә юк дип әйтәсез, бу нәрсә?
Ну, бу нәрсә мин үземнең Шәхсән чиптибәти бу вакытымны үземнең татарларга багышлаган булып чыга бер нәрсә дә түләлмәйм моның өчен.
Бу сезнең хәйриячелекме?
Хәйриячелек булып чыга.
Чын күңелдән.
Чын күңелдән.
Ихластан.
Ихластан.
Әмнә бүгенге көндә тапшыруларда Эстония татарлары алдында булган ниндер проблемаларны күтәрәсезме? Юкмы, аның турында сөйләгәнегез бармы?
Бар.
Нәрсәләр алар?
Проблемалар безнең бит инде һәр вакыт чыгып тора. Беренчедән мин үзебезнең тормышта, менә үзебезнең Эстониядә булган вакыйгаларга багышларга тырышам, чөнки халык белеп торырга тиеш. Ул гатала буласы вакыйгаларны, узган вакыйгаларны, аннан менә Балтик буенда яшәүче татарларның тормышын шагылдырып үтәм. Чөнки безнең татарларның күбесе карый яңа гасыр каналын. Татарстан яңалыкларын белеп торалар, Россия телевидениесен карап торалар. Ә менә үзебезнең арада булган яңалыкларны кайбер кешеләр белми дә кала. Ә шуңа күрә бу радио хәзер бик яхшы хәбәрләр чыганагына әйләнде һәм алда булачак вакыйгаларны аңлатып үтәм. Проблемалар җитәрлек, әлбәттә, менә бу ничек дип әйтәм. Балаларны укыту проблемалары бит инде безнең тырышалар татар телен өйрәтергә, аннан соң ике урында безнең мәчет түгел инде, менә дини үзәк бар бит. Onda namazlar vaqtın, anan soñ balaların jiyılu vaqtın, türk tilin ireneler, ingliz tilin ireneler bu üzeklerde, ondan tatar tilinde, min özimde indi okutup aldım. Birinci ay şu üzekte tatar tilin, hem tatar tilin indi mektepler uçarga jiyınğan vaqtlar buldu, eme bitkiş jitmey. İki üç kişinin tırışılığı bilen gene bilgili yerdem kerek nişik deyip aytam. Mında indi kiş bilen gene alıp barıp çıkıp bilmey mektep işlerin. Bulay tatarlar tırmışı, üzebizning tırmış, bütün ebir şağıla bu radioda. Onun üzebizning körinikli kişiler turında, bizning orada bik kızık tırmışlı, onun kımırların tatar tırmışına bağışlanan kişiler de şulay buldu. Buldu orabızdan gitken kişiler. Оларның тормышы турында матур-матур тапшырулар шулай әзерләргә туры килде.
Әмне бу татарларның балалары бүгенге көндә үсмерләр 16 яш булсын, 20 яш булсын, 30 яш булсын индеме? Алар бу татарның балалары әйме? Алар үзләрен татар итеп хис итәме Эстониядә яшәүчеләр?
Күбесе үзен татар итеп хис итәме, ләкин кызганычка каршы туган телне, татар телен бик яхшы беләләр дип әйтеп булмый.
Олар хиситегенеме яисә аларның берәр төрле теге бию кишәләре, дискотекалар, аннан соң шундый теге аралаша торган берәр төрле клублары, андый әйберләре бармы, юкмы?
Ойрым җыела торган клуб юк, әмма ләкин яшьләр җыелыша, урын табалар менә. Август айында 2-нче яшьләр форумы узды. Казаннан бик күп яшьләр килгән иде, шулай ук күрше Финляндиядан. Onun Avrupalılarından var idi yaşlılar. Bir-birisini bilişeler, ul bitindi yaxşı. Oralaşalar, nərsə turunda söyləşələr, engəmə yıştıralar, problemlarını kütərələr. Bu indi bir yaxşı xəldi bulayım. Çünki oralaşıb yaşıb kerek bizim tatar yaşlılarına.
Demek, siz çista saf tatar dilində alıb barğaş, onlar sizin tapşırılardan çitdi.
Тыңлаучылар бар. Яшьләр арасында тыңлаучылар бар. Саф татар телендә алып баргач, әлбәттә, аңламаучыларга кызык түгел бит инде бу туган телен белмәгән кешеләргә. Сенде
Оянышлы хәл. Әмма ләкин сезнең максатыгыз аңлавымча матур, саф татар әдәби телендә сөйләп, шушы татар теленә сусаган, гомре буе ул телне саклап килгән, ул телне аңлаган, татар моңнарына бөтен дөньясы белән шумган халыкны сугару айга бер тә иш атнага бер тапкыр булса да инде сезнең максатыгыз.
Әйе, минем максатым шул, безнең Эҗәкүл дигән авылдан, Актаныш районыннан бер әбиебезгә бик ярата торган катып 96 яш тула быел менә ноябрь аенда. Ул бер көнне миңа шалтырата, тапшыру узганнан соң олы кешенең бит инде хәле төрлечә була. Эй, мин инде Фәүзия, үләргә җыенган ин бит. Менә радиодан синең тавышны ишеттем дә, мин терелеп киттем, диде. Бу бит инде бөтен бүләкләрдән дә кадерле сүзләр минем өчен.
Ә сезнең тапшыруларны Эстониядә яшәүче татарлар гына тыңлыймы?
Бу тапшыруларны хәзер Латвия, Литва безнең милләттәшләребез тыңлый, чөнки беләләр, танышларыбыз күп бит инде, аралашабыз, Аллага шөкер. Һәм Финляндиядә яшәүче милләттәшләребез бик яратып тыңлыйлар.
Ә аларның тыңлаганын каян беләсез?
Аларның тыңлаганы, чөнки аралашып торабыз. Еш кына Финляндиядә булырга туры килә, чәй кичәләрендә. Һәр вакыт рәхмәтләрен әйтәләр, интернет аркылы хатлар җибәрәләр, өйгә шалтыраталар. Менә шулар аркылы беләм.
Фәвзия ханым, аңлавымча сез Алабуга дәүләт педагогия институтын бетергән кеше име?
Әйе.
Укытучы.
Укытучы.
Нинди нәрсә укытырга, ничек дөрес итеп әйтим әле. Кем бул, нинди укытучы булырга теләп аны тәмамладыгыз? Кем сез белгечлегегез белән?
Мин инде гомергә дә үземне укытучы итеп ничек дип әйтим, укытучы булырга җыенмаган идем. Чөнки Алабуга безгә якынрак булгач, әти-әнкәләр инде бик нык тырыштылар безне укытырга. Һәм мине Алабугага барасың кызым, менә укырга керәсең. Татар теле факультетын сайладым. Теләгем иде журналист булырга. Бик Анан студент тормышына кирип китеп, миңа татар теле бүлегендә уку бәхете тиде, чөнки бу елларда бит инде безнең халыктагын урыслаша башлаган и Татарстанда торуына карамастан, Казанда бер татар мәктәбе калган иде ул елларда. Безнең мин кергән елны ошылды татар теле факультеты. мен ойлайм, менің бәхетке қоршы. Һәм бірінші елні зор газеті шығара башладық факультетта, һәм мені қойдылар редактор еттіріп. Бұл ұқтушыл деген газет дейді біздің. Онда енді бойтақ тәжірибе тупланылды. Шынки бейрем, һәр бір бейремге шығара едік. Ол совет заманында бейремлерінің соны шүтті қырайы еу еді беттендіңдің шынлап етсек. Онда шушы газетіда бойтақ қана тәжірибе тупланды. Анансын бекер атам шиғырлар язарға. Шул шиғырларын енді үші қонатлана-қонатлана енді олар бәлкі енді шында шиғыр қалыбына да кіріп бітмәйін әрдір. Яңа Камма деген газетіға Алабұғаға елтіп, Алабұғадағы Яңа Камма газетісіна елтіп берейдім. Хәм ол шиғырлар менің босылып шығайды. Студент ішін нәрсе енді ол үшін нәп тазыр бәқіт. Мен шулай тұр, нешектер кіріп кетілді енді бұл біраз ғана журналист тұрмышына. Анан соң сол газетада ішілеген заманларда бек көп ұшырашуларда қотнашырға тұры келді. Мен бек яқшы қатырлем ноябір айында ұзған еді, декабр башында ұзған еді. Шоғылыда ұлағы таққамас түзілі тұрған ел, бұл 79 әй, ек, үшінші ел, 76-77 елларда онда еді біздің татар язушылары Туфан аға мен Нулин, Аяз аға Киләжев, Мәдәрис Әғләмовлар, бик-бик язушылар, һәм аларның да студентқа еш, студентларға көру, олар білен сүйрәшу, әңгәме алып бару біздің үшін зор бәқіт болды. Анан 89-шы елда Қозаннан келді 12 язушы Эстонияға. Мұны іштарған еді Тауфиға ғайды. Шыл жәмғиятті шіләген заманда бетінді ол. Олар білен тарту шәһәрінде болды. Қам, ғымымен, мені ғымыр бойы Аллаға шүкір мен шушы
әдәбият мәдәният
сәнғәт
дүниесінде
қайнадым.
Әнің үшін шығып кетерге тұр келді Эстонияға?
Ай, яшлік. Ничек деп әйтәм? Менің тұрмыш иптәшім Эстонияда Таппы деген шәһәрде қызмет етті. Енді бұл теге армия қызметі 2 жылдық. Ауыл енді шушы 79-шы ел. Біз аның біле үйленіштік Татарстанда. Ол вақытта қолған еді міне шушы олимпиада түзілішіне. Анан нешектір дүния көресі келді. Һәм мені ерім алып кетті Эстонияға. Шында түпленіп қалдық. Балалар туды. Екесі ол қызым һәм олым. Шулай қалдық енді міне. Ешеп Эстонияда. Язмышым шулай болған.
Хәм язмышығыз татар тапшыруларын башлап, оларыны алып барыға деп язылған.
Маңғайға язылған болған әйе. Мен тәр вақыт қиялана едім. Мені іптеш қызым бар еді, Әлфия енді мәрхум болды. Бірге оқығанда нешіктір сібір татарлары тұрында оқыды. Манда оқытушылар жетіне Әлфия білен сөйлесіп отырамыз. Әлфия әйтті, Фәузия, мен сен білем барса, қанды мектепте, шынды яқшы еті біз тоттар тілі үйретер едік, деп. Құвайты ғаланың аумин деген шағына тұры келгендір, Сібірге бары білек мәдік, өне екінші. Илге, шет илге, Эстонияға келіп, білегіп, өне шылай, ешіп, етарға, Құдай, құшқан,
Юл ашқан.
Эстонияда дұрсық тапшырын алып барышы Фәузия Хадиуллина білен Наил Алан сілешті. Әлігі язма езгізгі түріп ұзабыз Азатлық архивынан алынды. Құрметті тыңдаушылар, Азатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулай интернет сәхифе бізде де тыңдай аласыз. Адресіміз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.